Hotline. Deputi 5 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK Warsito menegaskan, pembentukan sekolah unggulan Garuda tidak bertujuan untuk mendiskriminasi dunia pendidikan. Warsito dalam wawancara RRI Pro 3 pada Minggu menjelaskan, sekolah unggulan Garuda akan menyeleksi anak-anak yang murni memiliki bakat dan kecerdasan tinggi tanpa persiapan melalui bimbingan belajar untuk dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan dengan kualitas tinggi. Pada tahap awal, 4 sekolah unggulan Garuda akan dibangun dari nol di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Warsito menekankan, sekolah ini bersifat gratis dan terbuka untuk semua kalangan, tanpa memandang status sosial ekonomi. Berikan kami beralih ke berita selanjutnya. Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT Hari Priyono mengatakan, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi pusat rujukan kesehatan di Asia dalam operasi pemasangan implan koklea pada anak. Hari pada Minggu menyebutkan, rumah sakit di Indonesia, baik milik pemerintah maupun swasta, sudah dilengkapi dengan teknologi medis canggih yang diakui dunia termasuk oleh Singapura. Hari menilai dengan dukungan pemerintah dan peningkatan kapasitas terapis, Indonesia siap menjadi center of excellence untuk menangani gangguan telinga, khususnya dalam pemasangan implan koklea, dan Hari menambahkan kemampuan dokter Indonesia dalam melakukan operasi implan koklea sangat kompetitif. Kita beralih ke Ranai.
Pendengar dari Ranai, pasangan terpilih Chen Suilan dan Jarmin resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Natuna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna periode 2025-2030. Laporan Yusfianti.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis siang menggelar rapat pleno penetapan terbuka pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Natuna tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Gajamina Ballroom Adiwana Jelita, Sujuba. Ketua KPU Natuna Kusnaidi saat memimpin rapat secara resmi menetapkan Chen Suilan dan Jarmin Sidik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih periode 2025-2030. Ketua KPU Natuna Kusnaidi menjelaskan bahwa pasangan nomor urut 1 Chen Suilan dan Jarmin berhasil unggul dengan raihan 24.745 suara atau 51,89% dari total suara sah. Mereka mengalahkan pasangan petahana nomor urut 2 Wan Siswandi dan Rodial Huda yang memperoleh 22.938 suara. Ia juga menambahkan penetapan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi MK pada 6 Januari 2025.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna menetapkan 1. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Natuna nomor urut 1 Chen Suilan dan Jamin SP dengan perolehan suara sebanyak 24.745 suara atau 51,89% dari total suara sah. Sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Natuna periode tahun 2025-2030.
Rapat pleno dihadiri oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, tim pemenangan, partai pengusung, hingga tokoh masyarakat. Sebelum mengetuk palu, tanda rapat pleno telah diputuskan, Ketua KPU Natuna Kusnaidi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut mendukung pelaksanaan berbagai tahapan dan pilkada 2024 di Natuna, sehingga berlangsung dengan aman dan sukses. Pantauan RRI, kedua pasangan calon hadir di lokasi, menandakan suasana persahabatan yang hangat usai pelaksanaan pilkada, dan para paslon terlihat sedang menyapa, bercengkrama, menandakan kedewasaan politik. Demikian, Yustianti melaporkan.
Beredar masih dari Ranai, Sar Natuna dan Sentete perkuat koordinasi pencarian dua nelayan Natuna. Berikut laporan Analia.
Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman memberikan informasi terbaru terkait pencarian dua nelayan yang hilang di perairan Pulau Merundung Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna. Upaya pencarian hari kelima pada Jumat 10 Januari 2025 terus dilakukan oleh tim gabungan. Namun terkendala cuaca ekstrim yang membuat tim di Serasan belum dapat bergerak menuju Sambas, Kalimantan Barat. Sementara itu tim SAR Pontianak dan SAR Sintete telah memulai proses pencarian sejak Jumat pagi. Abdul Rahman juga menyatakan meskipun kondisi cuaca menjadi tantangan besar, upaya pencarian tetap dilakukan secara maksimal. SAR Natuna tetap menjadi sektor utama dalam pencarian sambil memantau kondisi cuaca berdasarkan informasi dari BMKG Natuna.
Tetap dari Pontianak, kawasan Pontianak dan juga ada pos siaga SAR Sintete dan baik rekan-rekan dari TNI Polri dan nelayan di sana pun sudah ikut melakukan pencarian pagi ini.
Sementara itu terkait proses pencarian yang akan dilakukan hingga 7 hari ke depan, Abdul Rahman menjelaskan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan evaluasi untuk selanjutnya apakah tetap akan dilakukan hanya 7 hari atau diperpanjang.
Kita melaksanakan sesuai dengan SOP kita akan melaksanakan pencarian dengan jangka waktu lebih 7 hari. Kalau perlu ditambah ada kemungkinan.
Sebelumnya sejumlah barang yang diduga milik kedua korban seperti tutup fiber ditemukan di Pantai Buyung Api Temaju Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Penemuan tersebut menjadi petunjuk penting dalam menentukan area pencarian selanjutnya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
Pendengar berikut komentar pagi ini dengan judul Peran Besar Sektor Pembiayaan Dalam Menangani Tantangan Iklim. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru saja berbicara pada pembukaan sidang Majelis Umum ke-15 International Renewable Energy Agency atau IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Minggu. Pertemuan yang diikuti delegasi dari 170 negara anggota ini mengambil tema Accelerating the Renewable Energy Transition, the Way Forward atau mempercepat transisi energi terbarukan, jalan ke depan. Salah satu poin penting dalam sambutan Sekjen PBB adalah soal kendala finansial yang dihadapi negara-negara berkembang. Menurut Antonio Guterres, peningkatan kapasitas pinjaman untuk Multilateral Development Bank atau MDB dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi bagi negara-negara berkembang. Sidang ke-15 IRENA difokuskan pada peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga 3 kali lipat pada tahun 2030 dengan peningkatan ambisi dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC 3.0. Di samping itu, mendukung transisi dan memanfaatkan arus keuangan inovatif di negara-negara berkembang. Tantangan pembiayaan kerap muncul saat dunia berupaya untuk bergerak maju. Hal ini lumlah terjadi mengingat tidak meratanya kualitas perekonomian negara-negara di dunia. Itu sebabnya, pertemuan Konferensi Perubahan Iklim atau COP29 di Baku, Azerbaijan November lalu memfokuskan pembahasan pada upaya meningkatkan pembiayaan iklim. Saat itu, COP29 berhasil menyepakati target pembiayaan iklim sebesar $300 miliar per tahun untuk negara-negara berkembang pada 2025. Pada pertemuan COP29 itu, Indonesia berhasil mendapatkan kesepakatan pendanaan hijau sebesar 1,2 miliar euro atau sekitar 20,18 triliun rupiah. Dana itu berasal dari Credit Transstart for Wider Raufbau untuk sektor kelistrikan. Indonesia sendiri diproyeksikan membutuhkan pembiayaan hijau hingga $281 miliar atau sekitar 265,3 triliun rupiah. Meskipun sumber pembiayaan dimungkinkan berasal dari sektor swasta dan kerjasama antar negara, namun pendanaan yang ada masih jauh dari ideal. Setelah berhasil dicapai kesepakatan peningkatan pembiayaan hijau pada COP29, sangat wajar jika Sekjen Guterres berharap pencapaian yang sama pada sidang ke-15 IRENA kali ini. Karena sejatinya, pembiayaan hijau dan transisi energi merupakan dua hal yang searah dan harus berjalan bersama agar target perbaikan iklim dapat dicapai. Hal lain yang patut menjadi perhatian guna mencapai percepatan transisi energi adalah dukungan peraturan negara terhadap perubahan iklim dan rancangan transisi energi dari fosil menuju energi bersih. Namun, aspek pembiayaan menjadi hal yang sangat mendesak dan membutuhkan dukungan dunia internasional, terutama dari negara-negara besar. Dunia berharap sidang energi pertama di tahun 2025 ini dapat membuahkan hasil nyata bagi upaya menjaga suhu bumi dan perubahan iklim. Semoga pencapaian positif pada COP29 November tahun lalu dapat direplika kembali, sehingga dunia tidak kehilangan asa dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin dirasakan semua orang. Saudara, sekian komentar pagi ini. yang lagi kangen dengan orang lain, gak usah pakai lagu-lagu baru, pakailah lagu-lagu tradisional Indonesia. Soalnya udah banyak ya lagu-lagu berbahasa daerah yang sebenarnya isinya soal kerinduan, seperti lagu Angin Mamiri ini yang baru saja isinya adalah tentang untuk menitipkan pesan kepada orang yang dirindukan lewat semilir angin. Meskipun kalau sekarang sih sudah bisa langsung WhatsApp atau telepon langsung ya, kecuali kalau nomornya di mute atau bahkan diblokir, jadi ya sakit hati ya. Nah, kalau gitu saya ingin coba tanya dulu kepada Harlan, apa nih update terbaru dari wilayah Ranai?
Oke, kalau di wilayah Ranai sempat ya aku kasih tahu bahwa Ranai memang lagi dalam keadaan kurang baik sih dari cuaca sih. Kemudian kan ombak itu memang 5-6 meter. Terus kejadian juga apa tuh air pasang naik, jadi rumah warga kebanjiran. Kita kan tinggalnya di daerah pesisir sih, jadi heboh lah masyarakat itu dengan posting-postingannya kan, karena pas air pasang ombak tinggi jadi masuk ke rumah warga. Saat ini sih informasinya.
Oke, tapi belum ada informasi tentang kerusakan bangunan ataupun juga korban sama
ada
sekali.
Ada juga.
Ya? Udah ada ya.
Soalnya kan kita di daerah pesisir ya, Steve, ya pas air ombak naik air pasang gitu, habislah rumahnya.
Okay.
Demikian. Gitu. Okay. Sekarang juga ikan mahal, jadi orang nggak sanggup mau ke laut ya kan.
Oh, iya, betul.
Terus tahu lagi susah lah. Sembako juga udah mulai naik karena kan kapal nggak berani dempet sih kalau musim sekarang.
Betul, memang karena untuk aspek keselamatan juga ya, dan juga kalau misalkan kapalnya bawa kargo terus kapalnya kebalik gara-gara ombak kan juga langsung ya kargonya nggak bakalan nyampe lah.
Iya,
ya,
bisa masyarakat. Satu bulan nggak makan orang Natuna.
Waduh, kasihan ya. Semoga
terus. Kalau musim sekarang, kalau musim utara angin kencang itu pasti sembako susah dan bisa naik tip harganya.
Oke, dan kami harapkan agar kondisi di sana bisa membaik ya, bukan cuma cuacanya tapi juga stok makanan dan lain sebagainya ini bisa segera terpenuhi, jadi harganya nggak jadi mahal lagi, langsung turun lagi ya. Dan bicara juga betul. Soal stok makanan nih, saya mau bicara soal garam dan madu. Harlan tahu nggak? Garam
kalau madu banyak di Natuna, di Ranai.
Nah, kalau garam dan madu ini adalah satu lagu yang lagi viral banget di media sosial.
Kirain. Iya.
Iya, Harlan udah pernah dengar belum lagunya?
Mau dengar.
Oh, enggak saya nyanyiin sih. Saya juga enggak
tahu.
Tapi ini lagu ini lumayan viral gara-gara enggak cuma lagunya. Lagunya ini dimainkan dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris dan juga bahasa Jawa, dan meskipun dibawakan secara hip hop ya seperti lagu-lagu lo-fi, tapi ada irama dangdutnya juga. Jadi banyak yang bilang lagu ini adalah salah satu lagu hip dut, dan bahkan beberapa orang bilang ini tanda kutip ya, dangdutnya Jaksel. Dangdutnya orang Jakarta Selatan. Karena orang-orang bilang nih anak muda Jakarta Selatan kan hobinya clubbing atau mungkin musik-musik yang modern, tapi ternyata masih suka juga dengan dangdut. Dan garam dan madu ini pun sekarang makin hari makin banyak yang pakai lagunya untuk soundshot di TikTok atau bahkan bikin cover sendiri buat lucu-lucuan ataupun juga yang lain-lain ya. Kalau Harlan belum pernah dengerin lagunya, mungkin bisa dicari sekarang atau bikin VT-nya sekalian ya pakai sound garam dan madu. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi, tapi kita nggak akan puterin lagu garam dan madu, dan kita akan puterin yang berikut ini berdasar ada Vicky Sianipar featuring Ervina Simarmata dengan Si Gulempong.
Jolosin nukun marga, si gule asal. dari Soto Partuturan. Sigule, sigule pong, sigule gule.
Palembang adalah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kota yang dijuluki Bumi Sriwijaya ini merupakan salah satu kota tertua di Nusantara. Sebagai kota perairan, Palembang menjadi daerah strategis dalam jalur perdagangan lintas negeri pada zamannya. Beragam suku bangsa dan budaya yang datang, kian lama membaur dan menjadi tradisi masyarakat sekitar. Salah satu yang masih bertahan hingga saat ini adalah tradisi ngidang. Ngidang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hidang yang berarti menyuguhkan makanan, minuman, dan semacamnya kepada orang lain. Dalam budaya Melayu, memuliakan tamu adalah hal yang sangat diperhatikan, termasuk dalam menyuguhkan makanan. Seiring berbaurnya adat dan tradisi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, menu yang dihidangkan merupakan perpaduan dari makanan khas Palembang dan Arab. Nasi, lauk, sambal, buah-buahan, dan air disajikan di satu tempat yang sama.
serta makan bersama menggunakan tangan merupakan ciri khas dari tradisi ngidang ini. Tradisi ngidang biasanya ditemukan di acara hajatan seperti pernikahan dan khitanan. Biasanya satu wadah ngidang diperuntukkan untuk 6 sampai 8 orang. Nasi yang dihidangkan pun beragam, dari nasi putih hingga nasi kebuli. Tradisi ngidang memiliki nilai filosofis, kerjasama, dan gotong royong. Makan bersama dalam tradisi ngidang selalu dinanti oleh masyarakat Palembang. Bahkan, bagi orang Palembang yang merantau di pulau seberang, rela kembali hanya sekedar untuk menikmati hidangan yang dirindukan ini.
Dengan semoga sembuh, lagu ini dibuat karena sebagai ekspresi bagaimana Gitaf ini melalui proses penyembuhan atas kedukaan, bukan karena putus dengan pasangan ataupun ditinggalkan oleh keluarga, tapi ditinggalkan oleh anjing kesayangannya. Kalau nonton di YouTube, di bagian akhir dari video klip lagu ini itu ada foto anjingnya yang disebut sudah sembuh, karena memang sudah gak ada lagi anjingnya. Dan buat Anda yang sampai sekarang masih berduka karena ditinggalkan teman, sahabat, keluarga yang sudah tiada, cara terbaik untuk move on salah satunya adalah dengan membuat mereka bangga. Dan Anda bisa melakukannya dengan kuliah di luar negeri. Dan buat yang masih butuh referensi cara kuliah di luar negeri dan bagaimana rasanya di sana, kita akan dengarkan Study Abroad Around the World, Belajar di Taiwan.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kali ini narasumber saya adalah Mas M. Yusril Hardiansyah. mahasiswa Indonesia di Taiwan yang sedang studi ya di National Taiwan University ini. Dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja dulu pendengar ya. Halo Mas Yusril, apa kabar?
Halo Mbak Dora.
Gimana kabarnya, sehat ya?
Alhamdulillah sehat. Suara saya jelas gak ya?
Oh, jelas sekali.
Clear. Oke.
Ya Mas Yusril, lagi sibuk kuliah nih ya di National Taiwan University. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Yusril ambil studi apa di sana dan sudah berapa lama di Taiwan?
Benar, siap. Thank you Mbak Dora. Sebelumnya salam kenal Mbak Dora juga dan teman-teman yang tentunya hadir atau menyaksikan video ini. Jadi aku Yusril Ardiansyah, biasa dipanggil Yusril. Saat ini lagi menempuh studi doctoral PhD di Institute of Biotechnology di National Taiwan University di Taipei di Taiwan. Nah, saat ini aku lagi semester, baru selesai semester sih Mbak, lebih tepatnya karena semester 1 kemarin mulai September tuh, terus selesai baru aja minggu lalu, minggu kemarin, dan hari ini, tepatnya minggu ini khususnya aku lagi ini aja sih, lebih ke sibuk di lab untuk eksperimen dan lanjutkan beberapa riset dan penelitian kayak gitu. Sebenarnya aku udah graduate juga sebelumnya dari kampus yang sama di NTU ini, master kemarin, terus saya sempat pulang ke Indonesia lalu lanjut lagi ambil doctoral tadi di jurusan bioteknologi.
Oh, jadi mengambil bioteknologi ya?
Benar.
Wah, ini lagi banyak nih ya yang dan berkembang juga nih untuk bioteknologi nih. Dan khususnya tentang apa sih Mas Yusril untuk bioteknologinya?
Di bidang aku sebenarnya kalau bioteknologi secara umum itu kan terlalu general ya. Mm-hmm. Ada yang bidang medical, ada yang bidang mungkin fisheries atau mungkin peternakan. Nah, karena basically aku S1-nya kemarin di Unhas di Makassar, mm-hmm, itu ambil pertanian, mm-hmm, khusus ke agroteknologi, agronomi lebih tepatnya. Nah, lanjut S2-nya juga main di genomic bioteknologi, mm-hmm, khusus di plant bioteknologi, tanaman kayak gitu. Nah, S3 sekarang juga mainnya kembali ke agricultural biotechnology gitu. Jadi segala bentuk gene, biotech di tanaman itu aku coba rekayasa.
Wah, seru nih ya. Ini kalau bisa diterapkan juga nantinya ya, ketika lulus dan kembali ke tanah air nih, bakalan keren banget nih. Apalagi kita kan berusaha untuk kedaulatan pangan ya. Untuk Indonesia.
Benar, ya, semoga
2045 Indonesia emas. Ini luar biasa. Jadi S2 memang sudah awalnya di National Taiwan University, lalu lanjut ya ke doktoral nih. Ini awalnya ketika S2 untuk beasiswanya ini pasti dari kampusnya atau dari pemerintahnya nih Mas Yusri?
Oh, kalau aku S2, beasiswa aku S2 kemarin kebetulan yang aku dapat pada saat S2 beda, mm-hmm, dengan beasiswa yang aku dapat S3 okay sekarang. Mungkin aku jelasin dari S2 dulu kali ya. Mm-hmm. Nah, waktu S2 kemarin itu aku dapat beasiswa Syarka Scholarship, Syarsha. Mm-hmm. Kalau misalnya orang pertanian khususnya di Indo itu pasti tahu lah, karena ini sebenarnya beasiswa, bukan beasiswa pemerintah Indo, bukan juga beasiswa dari Taiwan itu sendiri atau dari kampus, tapi beasiswa ini dari ASEAN, jadi NGO yang memberikan beasiswa khusus di bidang agriculture, forestry, dan lingkup agroteknologi gitu. Nah, jadi makanya aku bilang tadi kalau teman-teman dari bidang pertanian pasti nggak asing dari beasiswa ini, karena di Indonesia juga sebenarnya ada beasiswa Syarka yang juga memprovide beberapa kampus, cuman nggak semua diajak kerjasama sama Syarka gitu. Di Indonesia kalau nggak salah cuman ada di UGM, IPB, sama UB Brawijaya. Nah, sedangkan kalau kampus-kampus lain di luar dari ASEAN, sorry, di luar dari Indonesia yang khususnya di wilayah ASEAN, itu ada di Malaysia, UPM, ada di Taiwan, NTU, kampus saya, terus ada di Thailand juga, di Filipina, dan lain-lain. Nah, itu kalau S2 saya kebetulan dapat beasiswa Syarka Scholarship. Nah, pada saat lanjut nih, S3 udah selesai S2-nya kemarin, sekarang lagi dapat dua beasiswa dari NTU. Yang pertama NTU Outstanding Doctoral Scholarship, itu beasiswa internal dari NTU khusus mahasiswa doctoral yang khususnya dari internasional ya, yang masuk ke NTU. Sama yang satunya lagi dapat beasiswa loyalty, NTU Loyalty Scholarship. Ya gitu.
Oke, okay. Jadi justru yang doktoral ini dari NTU ya?
Benar, benar okay. banget.
Oke, jadi kurang lebih 3 atau 4 tahun sudah di Taiwan ya Mas Yusril ya?
Iya, kurang lebih 3 tahunan Mbak, 3 tahun lebih. Tapi kemarin aku sempat pulang ke Indo, waktu selesai S2-nya sempat 1 semester balik ke Indo dulu. Terus lanjut di fall semester tahun kemarin, 2024. Okay. Rumah sebaju.
Berarti masuknya pas pandemi ya, Mas Usril ya?
Benar, waktu S2 itu beneran pas pandemi, Mbak. Waktu itu, aduh, itu berat sekali sih. Saya waktu itu, kalau nggak salah ingat, beneran sampai telat ke Taiwan-nya, karena nggak bisa masuk. Waktu itu kan lagi di lockdown ya. Mm-hmm. Dan alhasil, semester pertama aku, S2 kemarin itu harus semuanya online. Nah, sampai di Taiwan, kaget kita, aduh, gimana ini? Udah selesai satu semester baru bisa ke Taiwan jatuhnya.
Iya. Gitu. Dan karena ini internasional berarti bahasanya bahasa internasional ya, bukan bahasa Mandarin ya Mas Yusril ya?
Iya, kalau di kampusku sendiri dan sebenarnya kalau di Taiwan itu ada beberapa program ya, Mbak ya. Itu enggak, aku kalau secara general di kuliah atau teman-teman yang pengen study di Taiwan itu sebenarnya program itu berbeda-beda, jadi tergantung program yang kalian ambil. Ada program yang benar khusus Chinese atau Mandarin, ada juga program yang internasional. Kayak aku ini kebetulan karena aku belum bisa benar-benar bahasa Mandarin, jadi aku ambil yang internasional kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Taiwan, gak usah khawatir kalau misalnya belum bisa Mandarin, terus pengen kuliah di Taiwan gitu. Itu banyak sekali program yang ditawarkan. Gitu.
Oke, okay. Tapi minimal memang harus setidaknya punya sedikit kemampuan juga ya untuk bertahan hidup di sana ya, Mas Yusril ya.
Benar. Kalau kayak bahasa apa ya, common, mungkin bahasa sehari-hari yang kalau kita mau beli sesuatu, karena kan nggak semua orang di Taiwan itu bisa bahasa Inggris ya. Nah, apalagi kalau kita mau belanja ke pasar kah, atau mungkin ke minimarket, itu sebisanya kita bisa ngomong sedikit aja terkait bahasa-bahasa umum untuk belanja kayak gitu. Itu bisa juga diterapkan dan menurutku nggak sulit sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pun udah sampai di Taiwan, terus pengen survive di sini itu tidak begitu susah.
Nah,
okay. Tetapi ini gampang super.
Asal mau belajar aja ya.
Benar. Cuman kalau aku sendiri kemarin awal-awal paling ini sih kesulitan dari segi apa ya, makanan mungkin.
Oh iya.
Karena kalau misalnya teman-teman muslim datang ke Taiwan itu cukup sulit untuk menumpang makanan halal. Cuman karena aku masih awal-awal ya, waktu itu semester 2 baru bisa dapet nih, oh di sini ada makanan Indo, di sini ada makanan ini halal, cuman nggak sebanyak itu. Jadi cukup ini juga sih, ya adalah survive yang mesti kita benar-benar measure dulu sebelum sampai sini kayak gitu.
Oke, tapi untuk makanan halal sendiri harganya pasti lebih mahal ya dari makanan pada umumnya tentunya di sana.
Iya. Benar, karena di Taiwan itu kan ini ya, kalau rate mata uangnya lebih tinggi dari kita rupiah di Indo khususnya. Kalau di luar dolar Taiwan itu, aku bisa ibaratkan sekitar 2-3 kali lipat dari kita di Jakarta, biaya hidup di Jakarta lah. Cuman tergantung beberapa tempat lagi Mbak, karena kalau aku kan sekarang lagi stay-nya di Taipei ya, Taipei City itu capital city-nya Taiwan. Nah, di sini kayak Jakarta lah, cukup mahal gitu kalau dibandingkan dengan kota-kota lain. Tapi kalau misalnya teman-teman tinggalnya di daerah bawah Taiwan, di daerah selatan atau daerah tengah Taiwan, itu notabene lebih murah dibanding di Taipei. Jadi kayak gitu.
Jadi penasaran aja sih Mas Yusril, satu air mineral di Taiwan harganya berapa ya?
Satu botol ya. Aduh, tergantung merek. Aku coba ambil yang paling murah mungkin sekitar 20 sampai 30 ribu lah.
Oh, sebotol. Tuh jauh yes. Ya.
Yeah.
Di tanah air 4 ribu ya.
Iya, yeah, jadi tergantung sih Mbak, tergantung ini juga sih. Ya makanya karena kesulitan dari segi biaya juga kalau misalnya teman-teman belum punya beasiswa, nah itu mungkin bisa dicari dulu kalau mau kesini. Ataupun teman-teman bisa part-time sih, karena banyak juga Mbak mahasiswa di sini tuh yang notabene nggak punya beasiswa, tapi mereka bisa part-time. Dan di sini dibuka umum dan bisa easy itu kita bisa kerja kayak gitu.
Oke, jadi sebenarnya pemerintah Taiwan tidak melarang mahasiswa untuk bekerja ya, untuk part-time ya?
Betul.
Karena ada betul. Beberapa negara yang tidak memperbolehkan pelajar atau mahasiswa untuk bekerja.
Benar. Mm-hmm. Itu sebenarnya gini Mbak, tergantung dari kebijakan kampusnya itu sendiri dulu. Karena ada beberapa kampus yang memang dia terikat beasiswa khusus. Contoh, LPDP, saya sebutkan aja misalnya LPDP, kan nggak diwajibkan untuk kerja, nggak boleh kerja gitu. Jadi dia secara izin dari beasiswa udah nggak dapat, otomatis kampus akan mensupport bahwa dia nggak bisa kerja part-time. Okay. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tadinya nggak punya beasiswa, atau mungkin teman-teman yang punya beasiswa tapi nggak terikat, itu bisa banget ambil izin untuk kerja part-time. Nah, yang kedua, tergantung kesepakatan dari teman-teman dengan profesornya lagi, advisor-nya. Kalau kita di graduate student, S2 sama S3 kan, bosnya kita ibaratnya kayak profnya kita di lab gitu. Jadi kita harus izin ke dia dulu. Kalau misalnya dapat izin, terus dapat rekomendasi buat ambil kerja part-time, itu bisa dilaksanakan. Okay. Jadi tergantung lagi sih.
Tapi banyak juga deh kayaknya yang mahasiswa yang S2 ataupun S3 juga part-time-nya justru di lab ya?
Ya, benar. Nah, termasuk aku sebenarnya. Yeah. Jadi ya gimana ya, kalau di Taiwan itu mungkin culture Asia Timur ya, karena di Taiwan itu kita digaji profesor juga cukup besar peluangnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita kerja sebagai research assistant lab, kita udah kuliah nih, terus kita juga ngerjain proyek-proyek di bidang riset dari prof kita, itu peluang untuk dapat gaji dari prof juga semakin besar. Jadi umumnya bisa dapat sih Mbak. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, cukup kerja riset aja di lab, kita kerjain proyeknya itu digaji sama prof kayak gitu.
Tapi untuk beasiswa yang kali ini, yang NTU ini, yang untuk doktoral ini, secara garis besar itu mencukupi ya Mas Yusril ya?
Untuk hidup ya, kalau itu full Mbak, itu full cover. Jadi sebenarnya even tanpa part-time juga udah bisa membantu sih. Aku pun full. Itu 11-12 dengan beasiswa aku kemarin S2. Nah, cuman karena bedanya aku sekarang S3 memang dapat proyek dari prof juga. Jadi ya profku juga secara gak langsung bisa ngasih dari situ kayak gitu. Nah, kalau secara hitung-hitungannya kayak gitu.
Oke, berarti bertambah ya uang tabungannya Mas Yusril nih ya.
Aduh, mungkin seperti itu.
Lalu
sebenarnya kalau di Taiwan itu kalau di Taiwan itu banyak beasiswa sih Mbak. Jadi menurutku teman-teman pun kalau tertarik kuliah di Taiwan, nanti yang lihat video ini, itu teman-teman bisa apply MOE. Mungkin teman-teman tahu beasiswa pemerintah dari Taiwan, Initiative Education, itu salah satu beasiswa paling terkenal yang ada di Taiwan juga. Itu bisa untuk S2 S3. Aku dengar informasi juga S1 udah mulai dibuka, tapi khususnya S2 S3 gitu. Dan itu nggak ada batasan apapun, yang penting teman-teman coba apply dan bisa memenuhi persyaratan khusus, itu bisa apply. Terus ada juga beasiswa Taiwan ICDF dari pemerintah juga. Terus ada beasiswa MOFA untuk dosen-dosen. Jadi banyak sih. Jadi kadang gini loh Mbak, mereka banyak orang yang mau kuliah di luar negeri, khususnya di Taiwan, tapi mereka terkendala oleh beasiswa. Dan menurutku di Taiwan ini salah satu negara dengan provider beasiswa cukup banyak. Jadi dari segala sisi, bukan hanya di pemerintahan doang, atau mungkin dari NGO kayak aku kemarin waktu S2, atau mungkin dari kampusnya. Jadi menurutku cukup banyak yang bisa dieksplor sih kalau misalnya teman-teman tertarik untuk kuliah ke Taiwan.
Oke. Okay. Iya, jadi nggak perlu khawatir ya untuk soal makanan, bisa disiasati. Buktinya Mas Yusril nih makin sehat di sana ya.
Waduh, amin, semoga Mbak ya. Semoga sehat terus.
Iya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa tanya-tanya juga, atau mungkin bisa ngecek IG dari PPI Taiwan. IG-nya apa ya, Mas Yusril ya?
Oh, PPI. Kalau IG PPI Taiwan, PPI Taiwan aja sih.
Oke. Okay.
Kalau di tertulisnya gampang sih. Tinggal terus PPI _ Taiwan itu udah muncul.
Oke. Okay. Jadi bisa DM dulu mungkin kalau mau tanya-tanya ya, Mas Yusril ya, untuk lebih jelasnya lagi ke teman-teman di PPI Taiwan. Nih pertanyaan terakhir nih, Mas Yusril. Next-nya setelah lulus doktoral, mau lanjut studi lagi atau kembali ke tanah air?
Wah, ini pertanyaannya semua berat. Tapi ya, gimana kita lagi tiga di sini, Mbak ya? Kalau misalnya planning sih, ada planning pengen ngabdi di Indo. Khususnya aku pengen bisa pulang ke Indo nanti selesai S3. Mudah-mudahan bisa tercapai.
Luar biasa. Ini. Kampung halamannya di mana, Mas Yusril?
Aku dari Makassar.
Wah, Mbak. Seru nih, berarti ke Makassar ya.
Iya.
Bisa pulang kampung halaman dan mengabdi di sana. Apalagi makanannya enak-enak loh, pendengar ya.
Iya dong. Iya.
Terima kasih Mas Yusri udah ngobrol-ngobrol bersama kami Voice of Indonesia. Sukses selalu studinya ya.
Thank you banyak Mbak Dora, thank you.
Oke, saya nggak mau bilang ditunggu di Taiwan, enggak. Saya mau bilang ditunggu di Makassar nih, Voice of Indonesia.
Oh, bisa nih. Kita ketemu di Makassar.
Kita ketemu di Makassar ya, makan-makan ya. Terima kasih Mas Yusri, salam untuk teman-teman pelajar Indonesia di Taiwan.
Iya. Thank you, teman-teman semuanya.
Ya, mendengar Voice of Indonesia.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Saya ingin ucapkan terima kasih banyak yang ada di Antikong, Nunukan, Batam, Bengkalis, Rote, Sumba, Sengapeno, Talaut, Pintuhan, Somla, Kiranai, dan wilayah perbatasan lainnya yang sudah bergabung di siaran perbatasan. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa bahwa siaran kami, baik Voice of Indonesia maupun RRI Ranai, masih terus mengudara. Salah satunya lewat aplikasi RRI Digital. Dan buat Anda yang punya pertanyaan ataupun juga pesan-pesan buat siaran perbatasan, bisa disampaikan salah satunya lewat medsosnya Voice of Indonesia di Facebook The Voice of Indonesia dan Instagram per TikTok BOE_official. Dan Anda bisa kembali saksikan segmen Study Abroad Around the World ataupun dialog lainnya oleh Voice of Indonesia di channel YouTube kami BOE Official. Dan buat yang mau terus mendengarkan RRI Ranai, bisa di mana, Harlan?
Baik, untuk di Facebook di RRI Ranai, kemudian di YouTube-nya @RRI_Ranai_Natuna, kemudian di Instagram-nya @RRI_Ranai, di TikTok @RRI_Ranai, kemudian di frekuensinya 105,9 FM Pro 1.
Baik, pendengar, sekian dulu siaran perbatasan pada pagi ini. Tetap dengarkan Voice of Indonesia dan juga siaran perbatasan, dan sampai jumpa di Voice of Indonesia dan juga RRI Ranai. Dan sampai jumpa di siaran perbatasan edisi berikutnya.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Buat tanggal 16 November 2020, sebagian syair dan nadanya tanggal 1 Juni 2021, dan sampai detik ini masih terus tumbuh. Tentang apa ya? Ah, entahlah. Tentang apa saja, yang jelas dasarnya cinta. Cinta, cinta, cinta. Saat saudaraku
dong.
Iya. Oleh siapa? Ya oleh pikirannya sendirilah. Yang pasti ada yang mengadu. Sudah barang tentu manusia. Manusia pengadu. Yang pasti bukan situ. Iya. Kok gak kelar-kelar. Cebong, kampret, kadrun, kodrun, entahlah. Apalagi setelah ini. Taliban, Taliban, atau apalagi. Padahal yang namanya COVID gak jelas sampai kapan. Gak jelas sampai kapan.
Sehat, lagu tercipta. Yang penting sehat,
sehat.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.